ภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29ธันวาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผลการศึกษาล่าสุดชี้การติดเชื้อโอมิครอนสามารถเสริมภูมิคุ้มกันต้านเดลต้าได้สหรัฐรัสเซียยืนยันนัดหารือประเด็นความมั่นคงแถบชายแดนยูเครนในเดือนมกราคม2022ปีแห่งการคุมเข้มสำหรับวอลล์สตรีทและธุรกิจฟินเทคจากนโยบายของไบเดนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้แบงก์ชาติจีนเตรียมออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียอนุญาตให้ใช้โบอิ้ง737 Max อีกครั้งหลังเครื่อง Lion Air ตกเมื่อ3ปีก่อนการเลือกนายแบบนางแบบหน้าเอเชียกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการโฆษณาและปารีสฮิลตันเปิดตัวธุรกิจท่องโลกเมตาเวิร์สเลียนแบบบ้านตัวเองในฮอลลีวูดส่งท้ายวันนี้ด้วยแคลิฟอร์เนียผลักดันการทำปุ๋ยหมักลดการปล่อยของเสียจากอาหารจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสหรัฐและรัสเซียตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคมเพื่อหารือประเด็นโครงการอาวุธนิวเคลียร์และความตึงเครียดในแถบชายแดนรัสเซียยูเครนนะคะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทั้งสหรัฐและรัสเซียจะร่วมหารือกันในวันที่10มกราคมก่อนที่จะมีการประชุมรัสเซียนาโตในวันที่12มกราคมและการประชุมระหว่างรัสเซียและสหรัฐรวมทั้งสมาชิกอื่นๆขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปจะมีขึ้นในวันที่13มกราคมค่ะรัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายต่างแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่รัสเซียสั่งสมกำลังทหารตามแนวชายแดนติดกับยูเครนคล้ายกับเตรียมจะบุกเข้าประเทศเพื่อนบ้านแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียปฏิเสธประเด็นดังกล่าวและเรียกร้องให้นาโต้ยุติการเพิ่มกำลังทหารใกล้กับอาณาเขตของรัสเซียด้วยทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้กล่าวเสริมด้วยว่าการประชุมสหรัฐรัสเซียที่จะมีขึ้นนั้นจะไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับยูเครนเพื่อเป็นการเคารพผลประโยชน์ของรัฐบาลกรุงเคียฟพร้อมระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและเกี่ยวกับประเด็นยูเครนซึ่งก็คือการสร้างความสมานสามัคคีในกลุ่มพันธมิตรผ่านหนทางคู่ขนานอันได้แก่การยับยั้งป้องปรามควบคู่ไปกับหนทางการทูตขณะที่กลุ่มพันธมิตรนั้นพร้อมร่วมใจสามัคคีที่จะทำการใดๆก็ตามหากรัสเซียรุกคืบเข้าไปในยูเครนค่ะค่ะและหลังจากเริ่มงานมาได้ราว1ปีและรวมถึงการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้าในสหรัฐนะคะนักวิเคราะห์เชื่อว่าปี2022ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนถ้อยคำโวหารด้านนโยบายมาเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงสำหรับการควบคุมดูแลธุรกิจผู้ให้บริการด้านการเงินทั้งฝ่ายที่เป็นผู้เล่นหน้าเก่าและผู้เล่นรายใหม่ค่ะซึ่งพีชเทรเดอร์ผู้ข่าวรอยเตอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เนื้อหาสำคัญสำหรับนโยบายด้านการเงินของประธานาธิบดีไบเดนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าจากแนวทางซึ่งเป็นมิตรกับธุรกิจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดิมและเรื่องนี้ก็จะมีผลโดยตรงด้านการกำกับควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับธุรกิจวอลล์สตรีทรวมทั้งสำหรับผู้เล่นรายใหม่ๆที่จะเข้าสู่ธุรกิจบริการด้านการเงินด้วยโดยวาระที่สำคัญของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีไบเดนนี้รวมถึงการกำหนดกรอบโครงสร้างเพื่อกำกับควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการด้านฟินเทคส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางนโยบายและการปฏิบัติของธุรกิจด้านการเงินต่างๆเป็นต้นคุณไอแซคโบแทนสกี้ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายของบริษัทค้าหลักทรัพย์ BTIG เชื่อว่าปี2022นี้จะเป็นปีของการเปลี่ยนถ้อยคำด้านนโยบายให้เป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงและคุณแอรอนคลายจากสถาบัน Brookings ก็ชี้ว่าเรื่องนี้พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เพราะผู้บริหารของหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินที่สำคัญต่างๆทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังระบบธนาคารกลางสหรัฐหน่วยงานคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการด้านการเงินและหน่วยงานกำกับควบคุมตลาดโภคภัณฑ์ล้วนได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วหรือกำลังจะเข้ารับตำแหน่งในไม่ช้านี้ ผู้สังเกตการในวงการธุรกิจหลายคนเชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิตอลจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังศึกษาเรื่องความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้และพิจารณาว่าจะสามารถกำกับควบคุมโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นกำลังมีการพิจารณาว่า Stablecoin หรือสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งที่ถูกอ้างอิงมูลค่าด้วยเงินสกุลใดสกุลหนึ่งหรือสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างนั้นอาจสร้างปัญหาความเสี่ยงให้กับระบบได้และอาจต้องมีการกำกับควบคุมเหมือนการดำเนินงานของธนาคารเป็นต้นครับนอกจากนั้นผู้เล่นรายใหม่ด้านฟินเทคซึ่งเข้ามาทำธุรกิจให้กู้ยืมและบริการชำระเงินแข่งกับธนาคารพาณิชย์เดิมก็กำลังถูกจับตามองด้วยความกังวลว่าระเบียบข้อบังคับซึ่งยังไม่เข้มงวดพออาจจะทำให้ผู้ใช้บริการด้านการเงินเสียเปรียบได้และแม้กระทั่งธนาคารพาณิชย์ที่ทำธุรกิจในรูปแบบเดิมนโยบายใหม่ก็จะกำหนดให้ต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นและต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินของธนาคารเหล่านี้ได้รวมทั้งมีการควบคุมเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจของธนาคารต่างๆเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในตลาดด้วยเช่นกันวาระที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีไบเดนนั้นคือการกำหนดให้บริษัทมหาชนต่างๆต้องเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC กำลังยกร่างกฎเกณฑ์เรื่องนี้ซึ่งจะเป็นผลให้สาธารณชนและนักลงทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานของบริษัทเหล่านี้ได้มากขึ้นนอกจากนั้นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐชื่อ Office of the Comptroller of the Currency ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลสถาบันการเงินในสหรัฐยังจะกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ซึ่งมีผลกระทบด้านสภาวะโลกร้อนรวมทั้งจะกำหนดให้ธนาคารต้องรวมเรื่องการพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศปรวนแปรเข้าอยู่ในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะอัยการฮ่องกงได้ยื่นเรื่องฟ้องจิมมี่ไลผู้ก่อตั้งสื่อฮ่องกง Apple Daily พร้อมกับพนักงานในข้อหาจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อปลุกระดมซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากข้อหาอื่นๆที่ฟ้องไปก่อนหน้านี้ภายใต้อำนาจกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งบังคับใช้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะจิมมี่ไลในวัย74ปีและอดีตพนักงานของฮ่องกง Apple Daily อีก6คนปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในวันอังคารเพื่อรับฟังข้อหาใหม่นี้หลังจากที่เจ้าพ่อสื่อใหญ่ของฮ่องกงถูกฟ้องไปในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติไปแล้วทั้งนี้ฮ่องกง Apple Daily ซึ่งเป็นสื่อแนวส่งเสริมประชาธิปไตยได้ปิดตัวลงไปเมื่อเดือนมิถุนายนหลังทางการฮ่องกงบุกค้นและจับกุมพนักงานทั้งหลายในข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงพร้อมกับสั่งยึดทรัพย์ทั้งหมดไปนะคะส่วนรายละเอียดของข้อหาใหม่นี้อัยการได้กล่าวหานายจิมมี่ไลว่าทำการสมรู้ร่วมคิดในการจัดพิมพ์จำหน่ายและแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ที่มีจุดประสงค์ปลุกระดมในช่วงระหว่างเดือนเมษายนปี2019และวันที่24มิถุนายนในปี2021ค่ะรอยเตอร์ยังอ้างข้อมูลในเอกสารสั่งฟ้องว่าอัยการยังกล่าวหาด้วยว่าสิ่งพิมพ์ที่ว่านี้อาจนำมาซึ่งความเกลียดชังหรือการสบประมาทหรือปลุกเร้าความไม่พอใจต่อฮ่องกงและรัฐบาลจีนค่ะจิมมี่ไลคือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฮ่องกงที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงซึ่งร่างโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งและนำมาบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้วซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะลงโทษการก่อการร้ายการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติการโค่นล้มและการแบ่งแยกดินแดนโดยมีโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะการเดินหน้าจับกุมและสั่งฟ้องนายจิมมี่ไลหลายข้อหาทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลตะวันตกและ กลุ่มสิทธิมนุษยชนสากลหลายแห่งซึ่งมองว่าการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงของจีนนั้นมีจุดประสงค์ที่จะคุมขังผู้สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจัดการกับผู้คัดค้านและเห็นต่างรวมทั้งจำกัดเสรีภาพทั้งหลายรวมถึงเสรีภาพสื่อด้วยนะคะอย่างไรก็ดีทางการฮ่องกงและรัฐบาลจีนต่างอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวได้ช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพของฮ่องกงหลังการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2019ค่ะไปที่เมียนมานะคะองค์กรช่วยเหลือเด็ก Save the Children ได้เปิดเผยในวันอังคารว่าสมาชิก2รายอยู่ในกลุ่มของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีทางตะวันออกของเมียนมาเมื่อ24ธันวาคมที่ผ่านมาและทางกลุ่มได้โทษว่าเป็นฝีมือของกองทัพเมียนมาด้วยนะคะเหตุโจมตีล่าสุดในรัฐกะยาของเมียนมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและอิงเกอร์แอชิงผู้บริหารของ Save the Children ได้ระบุในแถลงการณ์ว่าความรุนแรงต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่สุดจะทนได้และการโจมตีอย่างไร้สตินี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยค่ะแอชิงยังกล่าวด้วยว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดๆโดยประชาชนในเมียนมาตกเป็นเป้าของเหตุการณ์รุนแรงมาโดยตลอดและควรมีการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยด่วนก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมากล่าวว่ากองกำลังของตนถูกโจมตีขณะพยายามหยุดรถ7คันที่มุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่น่าสงสัยและซอมินตุนโฆษกของกองทัพได้บอกกับสำนักข่าวสัญชาติฝรั่งเศสแห่งหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ทหารสังหารคนไปหลายคนในการปะทะที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่ดังกล่าวเปิดเผยว่าผู้ที่ถูกสังหารในเหตุปะทะนั้นไม่ใช่สมาชิกของตนแต่เป็นพลเรือนที่หนีตายมาจากพื้นที่ความขัดแย้งและเพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางองค์กร Save the Children ได้เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุในแถลงการณ์ว่าการตั้งเป้าโจมตีผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่องค์กรด้านมนุษยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และความโหดร้ายป่าเถื่อนของกองทัพที่แผ่ขยายวงกว้างไปยังประชาชนยิ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการลงโทษผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะมีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดมาฝากกันนะคะโดยนักวิจัยในแอฟริกาใต้ค่ะค้นพบว่าผู้ที่เคยติดโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้าจะพัฒนาภูมิคุ้มกันต้านไวรัสโควิดกลายพันธุ์เดลต้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะการศึกษาโดยสถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกาเป็นผลสรุปของข้อมูลจากผู้ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน33คนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าภูมิต่อต้านโอเมก้าหลังการติดเชื้อครั้งแรกจะพุ่งสูงขึ้น14เท่าภายในระยะ2สัปดาห์ขณะที่ภูมิต้านเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าจะเพิ่มขึ้น 4.4 เท่าตัวค่ะนักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวได้ว่าภูมิคุ้มกันที่ว่านี้จะปรับเพิ่มเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะอเล็กซีโกผู้ร่วมจัดทำรายงานดังกล่าวได้ทวิตข้อความเมื่อวันจันทร์ว่าหากเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าไม่ก่อให้เกิดโรคได้ง่ายอย่างที่เห็นกันก็จะทำการต่อต้านเชื้อเดลต้าออกไปซึ่งนั่นหมายความว่าความยุ่งยากในการระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นมานั้นจะรุนแรงน้อยลงไปด้วยค่ะก่อนหน้านี้การศึกษาในแอฟริกาใต้ได้เปิดเผยว่าการติดเชื้อโอเมก้านั้นไม่ทำให้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและนำไปสู่อาการป่วยหนักมากเท่าใดเมื่อเทียบกับกรณีของผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ปรับประมาณการผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าในสหรัฐมาอยู่ที่ระดับ 58.6% ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดย CDC ได้ปรับตัวเลขจากระดับ 73% มาอยู่ที่ 58.6% ขณะที่พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าอยู่ที่ 41.1% ในสหรัฐอ้างอิงข้อมูลล่าสุดเมื่อ25ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโฆษก CDC ได้กล่าวหลังการปรับลดประมาณการว่าสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือยังเห็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิดโอเมก้าในสหรัฐอย่างต่อเนื่อง ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง CDC นะคะผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาสังคมในอเมริกาแสดงความเห็นต่างต่อมาตรการล่าสุดของ CDC ที่ปรับลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้ป่วยโควิดแบบไม่แสดงอาการจากเดิม10วันเหลือเพียง5วันนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ CDC ปรับคำแนะนำให้ผู้ติดเชื้อโควิดแบบไม่แสดงอาการกักตัวเพียง5วันจากเดิม10วันและหากยังตรวจพบเชื้อหลังช่วงกักตัวให้สวมหน้ากากต่อไปเป็นเวลา5วันหากต้องพบปะอยู่ใกล้ผู้อื่นและทาง CDC ยังแนะนำได้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์แล้วไม่จำเป็นต้องกักตัวหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อแต่ควรใส่หน้ากากเป็นเวลา10วันค่ะโดยแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าไม่ใช่ว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะมีอาการรุนแรงและความจริงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการจึงต้องทำให้แน่ใจว่าจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้สังคมดำเนินต่อไปโดยสอดรับกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ค่ะทาง CDC ย้ำว่าแนวทางที่ออกมาล่าสุดนั้นสอดรับกับหลักฐานการค้นพบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดจะมีระยะการแพร่เชื้อสูงสุดในช่วง 2-3 วันแรกที่ติดเชื้อในประเด็นนี้ตรงกับข้อมูลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Internal Medicine เมื่อเดือนสิงหาคมแต่ผู้คัดค้านมาตรการดังกล่าวของ CDC ได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นการสิ้นสุดช่วงเวลากักตัวโดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยนายแพทย์เอริกโทโพผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสคริปส์ที่มองว่าการใช้ชุดตรวจเพื่อการยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งด้าน Airlines for America ขานรับมาตรการใหม่ของ CDC โดยระบุว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ขณะที่สมาคมพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินมองว่ามาตรการนี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยต่อการทำงานและก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าการขาดแคลนพนักงานที่เป็นอยู่ค่ะทั้งนี้มาตรการร่วมเวลากักตัวของผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการของ CDC ได้สอดคล้องกับมาตรการในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่เริ่มปรับนโยบายดังกล่าวอย่างเช่นที่อังกฤษที่เพิ่งปรับลดเวลากักตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนให้เหลือ7วันแต่ต้องยืนยันผลตรวจเป็นลบถึง2ครั้งในระยะ24ชั่วโมงหลังจากกักตัวครบกำหนดส่วนที่ฝรั่งเศสเตรียมผ่อนคลายมาตรการกักตัวแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนออกมาและที่อิตาลีเตรียมพิจารณาปรับมาตรการกักตัวทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดเฉพาะกับผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์แล้วค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก114จุดที่ 36,416 จุด Nasdaq ปิดลบ90จุดที่ 15,782 จุด S&P ปิดลบ2จุดที่ 4,789 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.14% ที่ 1,806 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับธนาคารกลางจีนเตรียมออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก่อนสิ้นปีนี้ให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้บริษัทต่างๆกู้ไปใช้ในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารแห่งชาติของจีนใช้มาตรการนี้ในการส่งเสริมแผนระยะยาวของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามรายงานของรอยเตอร์สธนาคารกลางจีนหรือ People's Bank of China เคยกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจะจัดสรร 60% ของเงินต้นในการกู้ที่สถาบันการเงินเตรียมไว้สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะครับธนาคารกลางกำหนดไว้ที่ 1.75% อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องกรอบระยะเวลานะครับทางการจีนนั้นต้องการให้ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อยๆลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.2030เป็นต้นไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตให้ใช้เครื่องบินของบริษัท Boeing รุ่น 737 MAX อีกครั้งหลังเหตุการณ์เครื่องบินรุ่นดังกล่าวลำหนึ่งของสายการบิน Lion Air ตกเมื่อ3ปีก่อนเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมด189คนเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆห้ามใช้เครื่องรุ่นดังกล่าวต่อจากนั้นเมื่อเกิดเหตุสลดเช่นเดียวกันกับเครื่องของสายการบิน Ethiopia Airlines นอกจากอินโดนีเซียที่ตัดสินใจอนุญาตให้ใช้ Boeing 737 MAX ได้อีกครั้งแล้วสหรัฐยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียก็ดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวในแถลงการณ์วันอังคารว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีผลบังคับใช้โดยทันทีและเป็นไปตามการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทโบอิงครับยังอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียนะครับขณะนี้โฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆ ที่มีการเลือกนายแบบและนางแบบรวมถึงการแต่งหน้าที่สร้างมาตรฐานรูปลักษณ์ความเป็นเอเชียแบบเหมารวมกำลังถูกวิจารณ์บนโลกออนไลน์นะครับล่าสุดบริษัทอาหารขบเคี้ยว Three Squirrels ออกโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเว่ยโปของจีนซึ่งมีดาราโฆษณาตาเฉียงขึ้นอยู่ในงานชิ้นนั้นและถูกวิจารณ์ว่าพยายามที่จะสร้างมาตรฐานความเป็นเอเชียแบบเหมารวมนะครับก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz และบริษัทแบรนด์หรู Dior ก็ถูกวิจารณ์จากเหตุการณ์ที่คล้ายกันทวิจารณ์กล่าวนะครับว่าการเผยแพร่โฆษณาชนี้เป็นการสร้างมาตรฐานแบบเหมารวมตามมุมมองของตะวันตกเรื่องรูปลักษณ์ชาวเอเชียตามรายงานของ AP บริษัท Three Squirrels กล่าวขอโทษในเรื่องนี้ในวันเสาร์โดยระบุว่าไม่มีความตั้งใจที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ต่อชาวจีนในทางไม่ดีครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Paris Hilton ดาราดังแห่งฮอลลีวูดเตรียมเปิดตัวธุรกิจท่องโลก Metaverse ที่เรียนแบบบ้านของเธอเองในย่าน Beverly Hills โดยจะพาผู้คนไปบนเกาะในโลกเสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มสื่อสามมิติ Roblox นะครับเธอเรียกเกาะดังกล่าวว่า Paris Worldซึ่งนอกจากจะมีบ้านเรียนแบบบ้านของเธอแล้วยังประกอบด้วยคฤหาสน์น้องหมาพร้อมเส้นทางเดินที่ประดับประดาด้วยแสงนีออนแบบเทศกาลคาร์นิวัลบรรยากาศดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแรงบันดาลใจของงานแต่งงานของ Paris Hilton กับเจ้าบ่าว Catherine ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นปีนี้นะครับการพาทัวร์ Metaverse ของ Paris Hilton ครั้งนี้นั้นจะมีขึ้นในวันที่31ธันวาคมและรายได้ของการท่อง Paris World นั้นจะมาจากค่าเสื้อผ้าในโลกเสมือนจริงที่ผู้เข้าร่วมซื้อใส่ในทัวร์และค่าจองกิจกรรมนั่งเจ็ตสกีใน Metaverse นะครับก่อนหน้านี้แบรนด์ดังอย่าง Nike และ Tommy Hilfiger เริ่มทดลองธุรกิจผ่านโลกเสมือนจริงแล้วรวมทั้งศิลปินดังเช่น Travis Scott และ Lil Nas ก็ได้จัดคอนเสิร์ตผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA ไทยและยังมีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศโครงการรีไซเคิลขยะจากเศษอาหารในครัวเรือนครั้งใหญ่เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ค่ะติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณคมสันสีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีประชากรมากที่สุดเกือบ40ล้านคนกำลังจะเริ่มโครงการรีไซเคิลเศษอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐโดยรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับได้ผ่านกฎหมายดังกล่าวในปี2016และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมนี้หลุมฝังกลบขยะที่เกิดจากเศษอาหารเมื่อเวลาผ่านไปขยะและก็วัสดุอินทรีย์อื่นๆจะสลายตัวและปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซดังกล่าวถูกเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกที่สามารถสร้างความเสียหายในระยะสั้นได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอ้างอิงข้อมูลของ Cal Recycle ชี้ว่าเศษอาหารและก็ของเสียจากสวนมีปริมาณราวครึ่งหนึ่งของขยะในหลุมฝังกลบอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซมีเทนในสัดส่วนราว1ใน5ของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษดังกล่าวรัฐแคลิฟอร์เนียวางแผนที่จะเปลี่ยนเศษอาหารจากครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยหมักหรือว่าพลังงานสิ่งที่ชาวแคลิฟอร์เนียต้องทำก็คือทิ้งเศษอาหารส่วนเกินลงในถังขยะสีเขียวแทนที่จะทิ้งลงในถังขยะทั่วไปหลังจากนั้นเทศบาลจะเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยหมักหรือว่านำไปสร้างก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่คล้ายกับก๊าซธรรมชาติราเชลวาโกเนอร์ผู้อำนวยการหน่วยงานรีไซเคิลของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในเรื่องของขยะนับตั้งแต่เริ่มมีการแยกทิ้งขยะรีไซเคิลในปี1980โดยเธอเชื่อว่าวิธีนี้ง่ายและก็รวดเร็วที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การผลักดันครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่มากขึ้นในประเด็นที่ว่าขยะอาหารมีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐชี้ว่าประเทศสหรัฐมีการทิ้งขยะอาหารมากถึง 40% เนสปางหัวหน้าคณะทำงานที่แผนก Food Loss and Waste Collaborative ที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตเดวิสกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องทิ้งเศษอาหารลงในหลุมฝังกลบขยะแต่ที่มักจะทำเช่นนั้นเป็นเพราะว่าวิธีนี้ทำได้ง่ายและก็มีราคาถูกที่ผ่านมารัฐเวอร์มอนต์เป็นเพียงรัฐเดียวในประเทศสหรัฐที่ห้ามประชาชนทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะโดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020ทั้งนี้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้ว่าภายในปี2025รัฐจะต้องลดขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบให้ได้ 75% จากระดับปี2014หรือว่าลดจาก23ล้านตันให้เหลือเพียง 5.7 ล้านตันนอกจากนี้แล้วรัฐแคลิฟอร์เนียยังตั้งเป้าหมายสำหรับปี2025ในการเปลี่ยนเส้นทางอาหารให้ได้สูงถึง 20% จากที่แต่เดิมนะครับอาหารที่เหลือจะถูกนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบทางรัฐต้องการให้กลุ่มธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตบริจาคอาหารเหลือทิ้งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ส่วนโรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลโรงเรียนตลอดจนสถานที่จัดงานใหญ่จะต้องเริ่มมาตรการเดียวกันในปี2024โดยเชื่อว่ากฎหมายของแคลิฟอร์เนียในส่วนของการบริจาคอาหารจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลกลางในการลดขยะอาหารลงครึ่งหนึ่งได้ภายในปี2030ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ